Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Паводле незалежных крыніцаў, абвінавачэнне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні мог стаць вірус так званага свінога грыпу. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле агенцтва Белапан, у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі. Гомельскія прадпрымальнікі другі дзень запар дабіваюцца адмены забароны на продаж піва. Гэта іншае пасля навінаў.
У эфіры «Свабода». У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі пяці найбуйнейшых краінаў развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Усесветны ўйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прыменшаюць рэальную колькасць ўйгураў, забітых і арыштаваных падчас недаўніх забурэнняў у Сіньцзяне. Паводле ўладаў КНР, у выніку беспарадкаў загінулі 156 чалавек, каля тысячы параненыя, каля полутара тысячаў арыштаваныя. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады КНР заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суворае пакаранне да смяротнага. У правінцыі Лагор в Афганістане ў выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку чацвёра паліцэйскіх. Бомба з дыстанцыйным кіраваннем была закладзеная ў грузавік, які перакулілі пасярэдзіне дарогі. Жазе Мануэль Барозу будзе ўзначальваць Еўракамісію другі тэрмін запар. Прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз старшынёй у Еўразвязі, паведаміў, што рашэнне было прынята адзінагалосна ўсімі кіраўнікамі краінаў Еўразвязу. Амаль 2 мільёнам уцекачоў, якія пакінулі свае дамы на паўночным захадзе Пакістану, на наступным тыдні дазволяць вярнуцца дадому. Пра гэта заявіў сёння прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Разагы і Гілані. Масавыя ўцёкі жыхароў паўночна-заходніх правінцыяў Пакістану адбыліся пасля пачатку там буйной ваеннай аперацыі ўрадавых войскаў супраць талібаў. На поўначы Іраку ў горадзе Таль-Афар у выніку двух тэрактаў загінулі не менш як 34 чалавекі і 60 былі параненыя. У шыіцкім прымесці Багдаду пры выбуху двух бомбаў, закладзеных на дарозе да рынку, 7 чалавек загінулі і 20 былі параненыя. З пачатку ліпеня амерыканскія войскі выведзеныя з іракскіх гарадоў. Бяспеку ў іх зараз даюць толькі іракскае войска і паліцыя. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступныя праз паўгадзіны.
Слухайте Радио Свобода. А зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязна. У Беларуси з'явился, а потом был дезавуяваны перший диагноз свиного грипу. Эксперты у выніку працяглага даследавання вырашылі, што месячная гарадзенская дзяўчынка Даша, якая памерла летась, магла памерці ад свінога грыпу. Падрабязнасці пачуеце неўзабаве, а зараз пра больш сур'ёзны паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. Цяпер яго і яшчэ некалькі асобаў падазраюць у тэрарызме. Разам яны нібыта рыхтавалі замах на кіраўніка гарадзенскага аблвыканкаму і намесніка міністра падаткаў і збораў. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзюловіч.
Да гэтага часу ў міліцыі не пацвярджаюць, але не абвяргаюць звестак з незалежных крыніц у інтэрнэце адносна завядзення крымінальнай справы аб падрыхтоўцы замаху на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку і намесніка міністра падаткаў і збору Васіля Каменку. Звестак няма, магчыма, нешта будзе заўтра, сказаў мне ў канцы дня праз тэлефон Алег Слепченка з прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў. Між тым, паводле інтэрнэт-выдання «Ежедневнік», у галоўнай управе барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Міністэрства ўнутраных справаў нібыта заведзеная криминальная справа по артикуле «Терроризм». Журналист Сергей Сацук.
Я думал, что возбудили уголовное дело в отношении Автуховича и Ларина по подозрению в совершении преступления, подпадающего по статью 13-359, то есть это приготовление к совершению террористического акта с целью устранения руководителей. Дальше какие-то подробности, не знаю.
З інших крыніц Свободе стало вядома, что гэтую справу завели еще 26-го ці 27-го червеня. Подозрованными у справе лічатся Мікалай Аўтухович и Александр Ларин. Гэта былы працаўнік вакавыскай фирмы «Ніка Транс», якой кіраваў Мікалай Аўтухович до своего арышту в 2005 годзе. Паводле звестак, Ларин быў арыштаваны летась на початку году яшчэ да арышту Мікалая Тухоўіча ў лютым. Нібыта менавіта з Ларыным следчыя звязваюць знойдзеную вакавыску яшчэ ў 2005 годзе гранатамёт, а ўжо праз Ларына нітка ў гэтай справе нібыта ідзе да Аўтуховіча. Разам з Мікалаем Аўтуховічам 8 лютого ў вакавыску былі арыштаваныя Юрый Лявонаў і Уладзіміра Сіпенка, якіх таксама трымаюць у ізалятары на Валдарскага. Я спытаўся ў адваката Лявонава Вадзіма Мушынскага, ці выставілі ягонаму падабаронному абвінавачванне па эпізодзе адносна гранатамёту, па якім ён быў падазроным.
Нет, ничего ему там не предъявляют. Там он только как свидетель идет.
И еще. Вот сегодня пошла информация в интернете, что якобы завели какое-то дело вообще о терроризме, о подготовке
покушения. Ничего не могу вам сказать по данному вопросу. Ничего.
Это так само и адвокаты инших арештованных не комментуют звездки про справу об замаху на керовника Градянского облвыконкама Владимира Савченко и наместника министра податкового сбора Василя Каменку. Адвокат Ахтуховича Павел Сапилка кажет, что поспробуя это высветить завтра под час наведывания своего подоборонного. Сегодня Сапилка наведать Аутуховича не смог, бо заняты на процессе у Витебску. Ці змянилося, что у лёсах Людмилы Паремской и Константина Уланова, яких затримали 7 липня на поставе подозрения у дотычности до справы Аутуховича. Крыницы кажут, что Паремскую, директорку ваковыской фирмы Ника Такси 22-222, где працавал до арышту Аутухович, сёння бачили в Менском следчим изоляторе. Однако дежурный изолятор развесток про такую громадянку не дае. А вось Константин Уланов пэўна потрапил на Валдарку. Гэта жонцы Уланова Татяне поведомили у изолятора на Окрестина, где спачатку трымали былога ауганца. Як паведаміў Таццяне Уланавай адвакат Андрэй Мікалаеў, яе мужа правяраюць паводле справы аб тэрарызме. Праверка працягнецца сама меней 10 дзён. Кантактаваць з журналістамі адвакат Мікалаеў адмаўляецца. Таццяна Уланава гэтак каментуе тое, што яе мужа падазраюць паводле артыкула аб тэрарызме.
Калі так мовіць, то я лічу, няма ніякай падставы нам хвалявацца, бо там ніякай зачэпкі няма. Нічога не знайшлі дома, нічога не знайшлі на лічышчы. Я не ведаю, за што яны будуць чапляцца. Толькі можна прыдумаць нешта такое.
Чым можна патлумачыць такое упартае жаданне беларускіх праваахоўных органаў асудзіць Мікалая Аўтуховіча? Чаму ў ягонай справе так часта мяняюцца абвінавачанні? Гэтае пытанне будуць абмяркоўваць эксперты свабоды і наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч, рэпартаж якога толькі што вы чулі. А вось меркаванне старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алега Гулака.
Я не ведаю, чым можна гэта патлумачыць, але відавочна, што яго справа не зусім вядзецца ў рамках закона. Ёсць шмат фактараў, которые дазваляюць гаварыць аб выключнасці гэтай справы. Па-першае, закрытасць і тайна вакол гэтай справы. З самага пачатку, калі іх арыштавалі, гэту Аўтуховіча і яго сяброў, фігуравала нейкая зброя. Але пры гэтым было незразумела, ці это іх зброя, ці не, пры якіх абставінах яна та зброя была знойдзена, ці ёсць падстава абвінавачваць у гэтым самого Аўтуховіча яго падзельнікаў, невядома. Інфармацыя аб гэтым, вот акрамя чутак, ніякай. Прайшло больш за 5 месяцаў, зараз узнікаюць ўжо ізноў жа на ўзроўні чутак інфармацыя аб тым, што быццам бы рыхтаваліся тэракты. Калі гэта зброя насамрэч мелася, і калі насамрэч ім зараз гэта абвінавачванне прад'яўлены, то што рабілася 5 месяцаў? Чаму следства не дае дастатковых звестак, дастатковай інфармацыі, каб грамадскі інтарэс быў задаволены?
Такія пытанні ставіць Алег Гулак. Экспертыза свабоды, наколькі прававымі і законнымі выглядаюць дзеянні следчых органаў у справе Мікалая Аўтуховіча ў нашай праграме «Хвілінаў праз 25». Ну а зараз водгук нашай слухачкі.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и 2 недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Аўтухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Аўтуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-2224.
Мы чакаем і вашых меркаванняў, што вы думаеце пра новы паварот у справе Мікалая Аўтуховіча. На сённяшняй прэсавай канферэнцыі з нагоды нацыянальнага свята Французскай Рэспублікі пасла Францыі ў Менску Мірэй Мюсё журналісты таксама запыталіся, ці ведае і ці сочыць яна за справай Мікалая Аўтуховіча. Яна адказала, што ведае і сочыць за гэтым пытаннем і спадзяецца, што будзе знойдзенае выйсце і з гэтай сітуацыі. Посол таксама заявіла на прэсавай канферэнцыі, што афіцыйнаму Менску многае яшчэ трэба зрабіць дзеля паляпшэння асноўных дэмакратычных свабодаў. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
На пытанне корэспандэнта «Свабоды» адносна прысуду вязня сумлення Артёму Дубскаму спадарыня МІСО сказала.
Гэтая падзея адбылася зусім нядаўна, і я не магу яшчэ даць ёй паўнавартасную ацэнку, але гэта быў, канечне, непрыемны для ўсіх нас сюрпрыз. Гэта ідзе ў разрэз тымі крокамі, якія ўжо зрабіла Беларусь, тымі словамі, якія былі сказаны Беларусю, і магчымасцю новых крокаў, абяцаных Рэспублікай Беларусь. Канечне, ўсё было зроблена згодна з цяперашнім крымінальным кодексам. Таму я лічу неабходным задумацца пра рэарганізацыю і абнаўленне гэтага кодэксу. Магчыма, пра змякчэнне некаторых артыкулаў крымінальнага кодэксу, каб прывесці яго ў адпаведнасць з крымінальнымі кодэксамі краінаў Еўразвязу. Зрабіць, каб ён быў больш адкрытым і паважаў асноўныя фундаментальныя свабоды.
І плю рэспектую дэ лібертэ фундаментальна.
Паводле спадарэння МІСО, беларускія ўлады ўсведамляюць неабходнасць змену крымінальнага кодэксу, бо самі ўздымалі гэтае пытанне. Яна выказала спадзяванне, што прапановы пра змены будуць унесеныя на парадак дня для абмеркавання.
Я думаю, што гэта вельмі важна для Беларусі, што гэта ў яе інтарэсах, як мага хутчэй заняцца крымінальным кодэксам. Я думаю, што парламент зробіць усё магчымае і ў найбліжэйшай будучыні будзе вырашаць гэтае пытанне.
Паводле спадарыння МІСО, цяперашні крымінальны кодэкс Беларусі еўрапейцы лічаць дастаткова кансерватыўным, закасцянелым, неадпаведным еўрапейскім стандартам.
Размова ідзе пра некаторыя юрыдычныя дзеянні, якія, як мы лічым, ёсць дастаткова сур'ёзным крокам назад. На жаль, цяперашні кодэкс не дазваляе неяк дамагчыся зменаў сітуацыі адносна юрыдычных рашэнняў і перагляду гэтых юрыдычных рашэнняў.
І як сапраўдны дыпламат на сваёй прэсавай канферэнцыі спадарыня МІСО выказала таксама спадзеў, што Беларусь зойме годнае месца ў еўрапейскай сям'і. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Міністэрстве аховы здароўя Беларусі пакуль не пацвярджаюць факт смерці ад вірусу H1N1 гарадзенскай дзяўчынкі ў верасні мінулага году, яшчэ задоўга да абвяшчэння Усясветнай арганізацыі аховы здароўя пандэміі так званага свінога грыпу. Між тым, сёння адпаведны запыт накіраваны судова-медычным экспертам, якія, паводле папярэдняй інфармацыі, не выключаюць такой магчымасці. У ведомстве таксама кажуць, што ў Беларусі вядзецца праца над стварэннем антыгрыпознай вакцыны, аднак казаць пра нейкія поспехі ў гэтай справе пакуль рана. З працягам тэмы Ігар Карней.
Маленькая Даша, якую лячылі ад сальманелёзу, насамрэч магла памерці ад свінога грыпу. Такую версію не выключаюць як судова-медычныя эксперты, так і бацькі дзяўчынкі. Аднак цяпер справай займаюцца следчыя органы, якія да атрымання фактаў у пацвярджэнне такой магчымасці ад каментароў устрымліваюцца. Між тым, прадстаўніца Міністэрства аховы здароўя Вольга Шульпіна кажа, што пра надзвычайнае здарэнне ў выглядзе вірусу свінога грыпу, які нібыта выклікаў смерць гарадзенскай дзяўчынкі, ніякіх звестак няма.
Честно вам скажу, я же на всех летучках присутствую, на всех отчетах по детской смертности. Все, что идет, никогда ничего такого не проходило.
Спадарыня Шульпіна так само докладнила, что сегодня до судмедэкспертов накированный отповедный запыт. И теперь у ведомстве чекают отказу от специалистов. Лекар-инфекционист Андрей Беляев згодны лечить информацию про изъявление в Беларуси смертно небеспечного вирусу перебольшением. У іншым выпадку про необходимость оборонных заходов на узровне внутренних инструкций были попереджены лекары. Паводле медыка, у такой ситуации хаваць нейкую информацию было б необашливо.
Официально точно нет. У нас пока не было даже выявлено признаков заражения, не то чтобы непосредственно самого заражения. Если было официально какое-то заключение, а так, может, это чисто подозрение родственников. Может, там есть какие-то признаки и все. Пока официально вирус не найдут, это пустое сотрясение.
Адмысловец так само звертая увагу на то, что у дзяўчынкі объективно не было магчимости захварець на свіны грып за полгода до обвяшения пандемии. Паводле папярэдніх звестак, сваякі памерлай не наведвалі Мексіку ці США, а таксама не кантактавалі з людзьмі, якія былі ў рызыкоўных рэгіёнах. Покуль же это основной способ заражения.
Свиной грипп – это мутировавший человеческий грипп. Когда он мутирует, ни один из известных медикаментов его не сможет победить. Когда ослабленный организм, вот у людей в стрессовой ситуации, либо в заезжие, вирус активно развивается и уничтожает все защитные механизмы.
Были известки, что подначаленное Министерство охоты здоровья науково-доследшие установы активно працуют над створением антигриппозной вакцины. Подавалось, что у этом керунку небыто есть истотные зрухи. Однако представница ведомства Ольга Шульпина никаких известок, какие могли бы надеять, не мая.
Она еще нигде в мире не создана. Как она может быть создана в Беларуси? Такого ничего не было. Конечно, она создается в мире на международном уровне. Беларусь тут не может идти впереди планеты всей.
Нагадаем, что при конце травня у Москве с подозрением на свиный грипп была шпитализованная громадянка Беларуси, якая перед этим наведывала США. Жанчыну терминово накировали у один из московских шпиталёв, однако после курса назирания и лекования выписали уже праз некалькі дзён.
И сёння у другой палове дня галоўны эпідэміёлаг Міністэрства аховы здароўя Інна Карабан паведаміла, што гарадзенская дзяўчынка памерла не ад свінога грыпу. Па звестках міністэрства гэта быў звычайны сезонны грып, але не вірус, які выяўлены зусім нядаўна. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Паводле незалежных крыніц абвінавачэнне Мікалая Тухавічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Посол Франции у Беларуси Мирей Мюссо назвала присуд зняволення Артему Дубскому неприємним сюрпризом. Яна так само виказала меркування, що Беларусі варто задуматься на конт реорганізації і зм'якчення кримінального кодексу. Поводле агентства Белапан, у Беларусі знятая з продажу некалькі найменняў продуктов, якія походять з Росії і Латвії – пельмені, йогурт, рыбные консервы. Працягваем праграму. На 14-м пасяджэнні працэсу, які цягнуўся амаль месяц, віцебскі праваабаронца Леонід Светік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Ён назваў высунутыя супраць яго абвінавачэнні ў распальванні міжнацыянальнай і рэлігійнай варожасці беспадстаўнымі. Паведамляе Браніслава Станкевіч.
Кримінальную справу розпочату у Вітебській обласної управи КДБ і судовий переслід господар Светік лічить помсти за свою правооборонну діяльність. На ягоную думку, державний обвинувавця Сергій Селіханов під час судового процесу знарок маніпулював фактами, щоб представити аргументи слідства безспречними, зневажити гонор підсудного перед громадськістю і дискредитувати весь правооборонний рух.
Прокурор фактично признав мені маніяком, який зводить ніякі рахунки з громадянами шляхом розсилки листов від имя РНЕ. То есть с 2006 года по 2008 год было 15 листов. Больше за полову тех людей, каким были присланы эти листы, я с ними не сносился, не был знакомый. Это просто лухта и абсурд.
Авторов листов просто отмовлялись шукать, спосылающиеся на то, что организация РНЕ не зарегистрованная. И только 20 травня 2008 года областная управа КДБ завела криминальную справу, у якой правооборонца Светик спочатку был сведком, потом одним подозреванным и врешті одним обвинуваченным. Послухать апошнюю промову правооборонцы, якой завершилось 14-е посяджение суду, распочатого 10 червня, пришли несколько десятков ягоных сябров и однодумцев. Сябр консервативной христианской партии БНФ Ян Дзержавцев, який отримал лист от РНЕ у 2007 году и проходит в справе Светика, как потерпелый, каже, что судовый процесс над правооборонцем имел выразную политическую афарбовку.
Суд не переконал меня, и не только меня, у виноватости Светика. Виноватые застали еще не знойдены. Это суд политичный, заказный, и срамова опошняя Светика ускрыла ряд фактов, которые кажут об том, что это справа улад и их карных структур.
Оппозиционеры Борис Хамайда, Ян Таупыга и Ян Дзержавцев, потерпелые у справе листов от РНЕ, у написании распавсюди, яких виноват Леонида Светика, схильные лишить, что все это отмысловый проект спецслужбов, и скирован на то, как посварить помеж собой громадские, этничные и политичные структуры. Тому оппозиционные активисты под час суду 4 раза заявляли отводы судьи Галине Урбанович. На их думку, она вела процесс необъективно, весь час схиляющийся на бок обвинувачения. Але эти отводы принятые не были, и теперь 16 липня судья Галина Урбанович мая вынести вырок Леониду Светику. Нагадаем, что прокурор Сергей Селиханов запотребовал, как правооборонцу присудили 2 года изневоления у колонии агульного режима и конфисковали на корысть державы ягоную архтехнику. Тую, что была забрана у якости речевых доказов под час пиратрусу 14 месяцев тому.
Репортаж з Вітебску. Справа ваўкавыскага прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча – тэма, якая выклікае найбольш водгукаў наведнікаў сайту «Свабоды». З допісамі наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Радкевіч.
Турэмная лекарка паведаміла «Свабодзе», што Мікалай Аўтухович на наступным тыдні можа спыніць галадоўку. Наведнік Сяржук абвінавачвае не толькі ўладу, але і захад, і апазіцыю за абыякавасць да справы Аўтуховіча.
Пачалася брудная валтузня лукашыстаў, якой удзельнічаюць нават свае. Бо Аўтухович всім перашкаджае, заступіцца за яго няма каму. Гэтакія ганебныя адносіны да чалавека цяжка прыгадаць. Што Европы, што наша апазіцыя, усе пазнікалі, усе маўчком сядзяць. Вырашылі цяпер яшчэ і зняважыць яго, як змагара і чалавека, утачку запусціць. Усё маральная нізасць ды дрэнь, што захад, што апазіцыя, што гэтая бандыцкая ўлада.
Наведнік Віцязь з іроніяй цытуе рэпартаж «Свабоды».
У яго палепшыліся аналізы, ацэтону ў краві стала меней. Ён значна схуднеў, але захоўвае актыўнасць, ходзіць сам. Сказаў, што на будучым тыдні магчыма спыніць галадоўку. Нібыта нешта зрушылася па ягоных судовых справах, але гэта не мая кампетэнцыя, я дакладна не ведаю, сказала лекарка менскага следчага ізалятара. Вояк. І гэта сказаў Аўтухович. І што там зрушылася, калі пару дзён таму следства было працягнута, імаверна, да верасня? Зрушылася так зрушылася.
Ад наведніка Сяржука дасталося і «Свабодзе».
Трэба разумець, што гэтая утка была патрэбная ўсім, каб знікла хваля. Дзівосы якія, 85 дзён галадоўкі, і аналізы палепшыліся. Ды дзе такое магчыма? Дзякуй «Свабодзе», што пачала яшчэ распаўсюджваць габіскую лухту.
На паведамленне, што Аўтуховіча падазраюць у замаху на высокіх чыноўнікаў, у прыватнасці на старшыню гарадзенскага аблвыканкаму Уладзіміра Саўчынку, адгукнулася наведніца Ганна.
Чаго і трэба было чакаць. Казалі, што гэта Саўчынка заказаў Аўтуховіча. Так яно і атрымалася.
Бярыце ўдзел у дыскусіі на нашым сайце свабода.орг.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Сёлета.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень. І сёння Сергей Шупа прапануе вам згадкі пра другую палову 80-х. Нагадаю, што гэта пачатак перабудовы і адлік чарнобыльскай трагедыі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Паводле інфармацыйнага агенцтва «Белапан», у Беларусі з пачатку году знятыя з продажу 11 найменняў харчовых тавараў з Расіі і Латвіі. У партыях прадуктаў нібыта былі выяўленыя небяспечныя для здароўя чалавека бактэрыі сальманелы і кішэчнай палачкі. Пра рэакцыю расійскіх вытворцаў паведамляе Валер Каліноўскі.
У дакументе Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, на який спасылается «Белапан», были позначены 5 российских компаний, что поставляют в Беларусь рыбные консервы, которые были признаны неотповедными стандартам смаку, паху и внешнего выгляду. А прача того, у документе было зазначено, что у 2 партиях йогуртного продукта «Нежный» вытворчасти московской компании «Кампина» выявили кишечную палочку, а у пельменях «Студентские» Санкт-Петербург Бурской фабрики замороженных полуфабрикатов небыто знайшли сальмонеллу. У отделе гигиены харчавання Республиканского центра гигиены эпидемиологии и громадского здоровья прокомментовать эти известки не смогли, спаславшися на отсутность кіраўніцтва. Российские вытворцы были вельми здивлены этой информацией. У приватности так на ее адреговали у московской компании «Кампина» и на Санкт-Петербургской фабрице замороженных полуфабрикатов. Технолях апошняй Вольга Пазнякова зазначыла, што рэкламацыі з Беларусі і адпаведных пратаколаў выпрабавання прадукцыі ім не паступала.
Я абсалютна исключаю такую возможность.
все ветеринарные справки у нас в полном порядке, абсолютно. И у нас очень жесткий контроль на фабрике. Три службы внимательно смотрят за качеством сырья. То есть независимая ветеринарная служба и две службы на предприятии. Это технологический отдел, и у нас собственная лаборатория есть, и у нас еще отдел качества.
Вольга Познякова зазначила, что нават у маловерогодным выпадку выкористания сыровины с сальмонеллой претензии на продукцию фабрики пришли со шмат яких регионов России и по шмат яких видах продукции. У московской компании «Кампіна» так само покуль не отримали официальных претензий от белорусских санитарных службов на конт кишечной палочки у своим йогурте, поведомив в технолях предприемства Роман Шишов.
У нас вообще система качества сильная. Если мы находим что-то такое, мы сразу все уничтожаем, никуда не выпускаем. Может, процесс транспортировки что-то там произошло, потому что далеко, всякое может быть.
В технолях московской компании «Кампіна» Роман Шишов зазначив, что коли до их прийде официальная информация из Беларуси, одразу ж почнется расследование.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Сегодня гостем выниковой программы дня будет блогер Сергей Корсак у блиц-анализе про то, який реальный стан белорусской экономики. Ну а зараз слово слухачам. Кредиты МВФ, справа Утуховича, один и кандидат у президенты, темы звонков на свободу. Заглядом и на студинское.
Сталага слухача Радио Свобода Александра Лапіцкага цікавіць умовы выдачи кредита у Международным валютным фондом.
Господан Юрий Дракохруст. Вы талановитый журналист. Чому не поднимете питание на конт выделения кредитов Международного валютного фонда режиму Александра Лукашенко? Чому его подтримливает Захад? Коли парламентская ассамблея ОБСЕ признала сталинистские режимы фашистскими?
На питання спадара Лапіцкага отказывая журналист Радио Свобода Юрий Дракохруст.
Кредиты МВФ не узнагорода за поспехи в демократизации. Переважно по допомогу до фонду звертаются краины Африки, Азии, Латинской Америки, где справы с демократией не лепшие, чем у Беларуси. Фонд, например, недавно выдал великий кредит Пакистану, який зусім так само не узор политичной свободы. Как говорят эксперты, белорусский урад зараз большего выконвая умовы предоставления кредитов МВФ. Так что политика коли тут и есть, то ее не шмат. Выконвая Беларусь умовы, так ее и дают. А что до резолюции у парламентской ассамблеи ОБСЕ, то яны не мають обов'язкового характеру ни для кого, и тем более для Международного валютного фонда.
Слухачоў свободы хвалюе лёс палітвязня Мікалая Аўтуховіча, які галадае за кратамі ўжо 85 дзён.
Конгрессмены США не позволили своему гражданину и двух недель голодать. Через океан прилетели, чтобы забрать домой Эммануила Зельцера. В то же время на белорусской земле белорусские власти с удивительным хладнокровием почти 3 месяца наблюдают за тем, как голодает Николай Автухович. Господа демократических сил, спасать надо Николая Автуховича. Необходима борьба за этого человека. Протестные акции на улицах городов и сел. Чего же вы ждете?
Телефонование слухачки комментует активист Европейской Беларуси Змитер Бондаренко.
Проведено десятки пикетов с потребованием его вызволения. Голодали молодофронтовцы, протягивается эстафетная голодовка молодежи Европейской Беларуси. Дни солидарности 16 числа каждого месяца люди выходят в разных городах Беларуси с потребованием вызволить политвязня, в первую очередь Автуховича. Великие акции сегодня не могут, на жаль, проводить демократические силы, на это есть объективные причины. Питание Автуховича поднимается на всех международных встречах. Мабуть, и мало мы робим, але давайте разом будем бить у званы.
У эфира программа «Звонки на свободу». 9 липеня стартує уступная кампания. Проблема белорусскомовного навучання хвалює слухачку свободы.
Добрый день, это Татьяна Борельс Осиповича. Чула, что стало менее тех, что сдаёт уступные испыты по белоруску. А те есть хоть одна белорусская высшая научальная установа.
На пытання нашай слухачкі адказвае старшыня таварыства беларускай мовы Олег Трусаў.
Беларускамоўных вышэйшых навучальных установ, дзе б усе прадметы вучылі па-беларуску, рэспублікі Беларусь, на жаль, няма. Вельмі шмат залежыць ад выкладчыкаў гэтых установ і ад студэнтаў. Напрыклад, у нашым універсітэце культуры і мастацтва, дзе я працую, вся наша кафедра історыі музеязнаўства, гэта 11 чалавек, все прадметы, іх больш 30 чытае толькі па-беларуску. Магу назваць масу выкладчыкаў ва ўсіх ВНУ, якія чытаюць па-беларуску, і вышэйшую матэматыку, і медыцынскія прадметы, і сапрамат, і все тут залежыць перш ад самога выкладчыка, ка студэнтаў, якія маюць поўнае права патрабаваць беларускамоўныя плыні. На гістфаку існуе беларускамоўная плынь уже 15 гадоў.
Телефон для сувязі ў Мінску 266-39-52. Чакаем вашых званкоў. Адразу пасля навінаў 55 гадоў на хвалі свабоды.
У эфіры «Свабода». У Мінску 19.30. У праскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. На саміце Вялікай Васьмёркі ў італьянскім горадзе Аквіла яго ўдзельнікі разам з лідарамі 5 найбуйнейшых краінаў развіцця дамовіліся ўстрымлівацца ад дэвальвацыі сваіх валютаў і спрыяць стабільнасці міжнародных фінансаў. Усясветны ўйгурскі кангрэс заяўляе, што кітайскія ўлады прымяншаюць рэальную колькасць ўйгураў забітых і арыштаваных падчас нядаўніх забурэнняў у Сіндзяне. Паводле ўладаў КНР, выніку беспарадкаў загінулі 156 чалавек, каля тысячы параненыя, каля 1500 арыштаваныя. Уйгурскі кангрэс падае лічбу ў 400 забітых. Улады КНР заяўляюць, што арганізатараў забурэнняў чакае суворае пакаранне да смяротнага. Сталіцу Сіндзяна Урумчы патрулююць тысячы вайскоўцаў. У правінцыі Лагар у Афганістане ў выніку выбуху загінулі 25 чалавек, у тым ліку 4 паліцэйскіх. Жазэ Мануэль Барозу будзе ўзначальваць еўракамісію другі тэрмін запар. Прэм'ер-міністр Швецыі, якая зараз штуршынюе ў еўразвязі, паведаміў, што рашэнне было прынятае адзінагалосна ўсімі кіраўнікамі краінаў звязу. Амаль 2 мільёнам уцекачоў, якія пакінулі свае дамы на паўночным захадзе Пакістану, на наступным тыдні дазволяць вярнуцца дадому. Масавыя ўцёкі жыхароў Пакістану пачаліся адразу пасля пачатку там буйной ваеннай аперацыі ўрадавых войскаў супраць талібаў. У Тэгеране сёння паліцыя разагнала ўдзельнікаў несанкцыянаванай дэманстрацыі, быў ужыты слізацечны газ. Удзельнікі дэманстрацыі накіроўваліся да Тэгеранскага ўніверсітэту, каб правесці мітынг з нагоды 10-й гадавіны разгону студэнцкіх маніфестацыяў. Зараз іракскія ўлады жорстка здушваюць любыя спробы масавых выступаў. Пасля нядаўніх шматлюдных акцый пратэсту апазіцыі супраць афіцыйных вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. А зараз галоўныя беларускія падзеі. Паводле незалежных крыніцаў абвінавачванне Мікалая Аўтуховічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асобаў. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманелёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Паводле Мюсо гэта ідзе ў разрэз тымі абяцаннямі, якія зрабіла Беларусь. Віцебскі праваабаронца Леанід Свецік выступіў у абласным судзе з апошняй прамовай. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны праз паўгадзіны.
Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей Беларускай службы Радыё Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў на хвалі свабоды. У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1984, 85 і 86 гады.
1984 год. Беларускія праграмы «Радыё Свабода» гучаць у эфіры ўжо 30 гадоў. Аб'ём штодзённага вяшчання улучны з паўторамі 3 гадзіны. Нещадне глушення передачі протягується, однак «Голос свободи» сям-там знаходить прогали у лабіринтах ефіру. Поводле штогодового огляду слухацької аудиторії, проведеним «Радіо Свобода» «Радіо Свободна Європа», 40% опитаних білоруських слухачів у 1984 році повідомили, що чутність передачі була задовольняюча. До речі, у опитаних білорусів назирався самий високий серед слухачів усіх неросійських програм «Свободи» процент тих, хто оцінив передачі радіо як «вельмі добре». У більшині коментарів відзначалося добре освітлення життя і подіїв у СССР. Разом з тим у Білорусі аудиторія «Радіо Свобода» була найменшою у порівнянні з іншими подсовєтськими республіками. Поводле комп'ютерних розліків, передачі радіо мінімум раз на тиждень слухали тільки 9% жихарів Білорусі, старейшие за 16 годов. У штогодовом огляде цитуются некоторые выказывания опытаных. Неколи я думал, что «Радио Свобода» и «Голос Америки» — это тая самая станция, але годов 7-8 тому я зразумел, что «Радио Свобода» — это нечто зусім иншее, и что оно мае так само белорусские программы. Тому я перестал слухать «Голос Америки» и засяродился на «Свободе». Эта станция все эти годы была моим добрым сябром, лекар 40 годов. Я слухаю «Радіо Свобода», бо яно вяшчае по-беларуску. Я нават ніколі не спрабаваў слухаць іншыя станцыі. У «Свободы» вельмі цікавыя праграмы, у якіх падаецца разнастайная інфармацыя, якую мы не можам атрымаць з нашых газетаў і радыё. Уражвае інфармацыя пра СССР, а таксама аператыўная служба навінаў і выдатныя палітычныя каментары. Інжынер 42 гады. Я слухаю заходнее радио, бо яно передає інформацію, якую б я не доведався з інших криніцяв. Я слухаю белорусские программы, каб доведаться, як живуть мои суродичи у інших частках свету. Службовець 35 годов. Я слухаю заходнее радиостанции, бо зголодався по сапраўднай інформації. На мою думку, важно ведать, что отбывается вакол цябе. Радио Свобода заохвочвае думать своей головою. Яно передає шмат інформації про ситуацию в Беларуси и СССР. Інженер 33 годы. Сёння мы працягваем серыю ўспамінаў нашых колішніх супрацоўнікаў. Гэтым разам у нас у гасцях Ася Левіна, якая працавала ў беларускай рэдакцыі «Радіо Свабода» ў Мюнхене ў 80-х-90-х годах. Яна выступала на нашых хвалях пад імем Ася Ігнацёнак. Калі пачалося яе супрацоўніцтва з «Радіо Свабода»?
Маё супрацоўніцтва з «Радіо Свабода» пачалося ў дзяцінстве, можна сказаць. Бо у 1949 годзе мае бацькі, настаўнікі, атрымалі працу ў мястэчку Любань, тады Бабруйскай, а пазней Менскай вобласці. Некі час мы жылі ў наўпустой хаце. Маці ясна марыла аб шафе ды аб канапе. І вось аднойчы мой бацька узяў дзіцячыя санкі, паклікаў мяне, а мне было тады недзе 9 гадоў, і мы пайшлі да крамы, дзе набылі не шафу і не канапу, а батарэйны радыёпрыёмнік. І ад таго часу кожны вечар я засынала пад гукі глушылак, праз якія прабіваліся галасы дыктараў розных замежных станцыяў, у тым ліку, калі ўжо была створаная «Свабода», дык і «Свабоды». Нашы бацькі наогул не хаваліся ад дзяцей, як гэта часта было ў савецкіх сем'ях. Яны абмяркоўвалі палітычныя падзеі, ну і вучылі нас разумець праўду, але ясна маўчаць, не гаварыць, дзе не трэба.
А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент перадачы аб параненых афганскіх партызанах.
Наш корреспондент рассказывает про пятого пациента с палаты американского военно-шпиталя, у яким знаходятся пораненные афганские партизаны. Его зовут Медвайс. Недавно ему исполнилось 9 годов.
Партизаны попросили меня принести им воды. Когда я нес воду, русские открыли огонь. Я был пораненный у голову и груди.
Медвайс не памятает мирного часу. До ворвания советского войска он был зусім дитем. У ягонай памяці толькі вайна. Ён бачыў вакол сябе толькі выбухі бомб, разбурэнні, кроў і смерць. Ён гаварыў пра тое, што хацеў бы, каб на ягонай роднай афганскай зямлі зноў пачаўся мір, і ён змог бы, як і мільёны іншых дзяцей ва ўсім свеце, гуляць у садзе сваіх бацькоў, размешчаным на беразе рэчкі. Але цяпер, нават калі ён тут, у Амерыцы, дзе не грымяць артылерыйскія гарматы, Медвайс моліцца за сваіх бацькоў, за сваіх старэйшых братоў, якія змагаюцца за свабоду Афганістан. Ён гаворыць, што хутка спадзяецца вярнуцца дадому. Калі гэта будзе патрэбна, дык возьме ў рукі стрэльбу і таксама стане на абарону сваёй зямлі. Ён мроіць пра той час, калі інтэрвентам будзе спрычыненае знішчальнае паражэнне і ў Афганістане не застанецца ніводнага савецкага салдата. Тады Медвайс зноў пабачыць нацыянальны зялёны сцяг «Свабодны Афганістан». Наш корэспандэнт расказвае, што яму было не па сабе, калі ён слухаў гэта сімпатычна сарамлівага хлапчука. Корэспандэнт заўважыў, што калі мова ішла пра савецкіх салдат, у вачах афганскага хлапчука загараўся дзіўны халодны агонь. Гэтаму 9-гадоваму хлапчуку ўжо знаёмае пачуццё ненавісці. Для яго у слове «рускі» сканцэнтраванае ўсё зло, якое існуе на свеце. Адкуль ведаць маленькаму Медвайсу, што 20-гадовыя рускія хлопцы, іхныя равеснікі з Беларусі, Украіны ці Сярэдняй Азіі, самі сталіся ахвярамі, што яны былі ашуканыя савецкім урадам.
Мы пераказвалі інтэрв'ю нашага карэспандэнта з параненымі афганскімі партызанамі, якія цяпер знаходзяцца на лячэнні ў...
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1985 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Для мікрафону Сергей Шупа.
1985 год. У сакавіку гэтага году у Савецкім Саюзе трэці раз за 5 гадоў мяняецца найвышэйшае кіраўніцтва. Да ўлады прыйшоў апошні ў гісторыі генеральны сакратар КПСС Міхаіл Гарбачоў. Новы генсек узяўся за кіраванне краінай даволі энергічна. Ужо праз месяц ён выступае на пленуме ЦК з праграмнай прамовай. На працягу году адбываюцца сур'ёзныя перамены ў складзе палітычнага кіраўніцтва. Змяняюцца 70% міністраў і 50% кіраўнічых кадраў у рэспубліках. Пачынаецца актыўная барацьба з п'янствам і алкагалізмам. Адбываюцца актыўныя дзеянні і на міжнароднай арэне. Ужо ў восень Гарбачоў сустракаецца з Рэйганам у Жэневе, дзе яны за два дні праводзяць у размовах 6 гадзінаў. Гэтак пачалася апошняя савецкая эпоха, якая ўвайшла ў гісторыю пад лозунгамі перабудовы паскарэння і галоснасці. У 1985 годзе Радыё Свабода надалей застаецца для савецкіх уладаў варожай радыёстанцыяй. Працягваецца бесперапыннае глушэнне перадачаў. У друку надалей з'яўляюцца выкрывальныя артыкулы. Цяпер іх значна меней і прысвечаныя яны збольшага пошукам чорных плямаў у біяграфіях новых супрацоўнікаў радыё, тых, хто выехаў з СССР у 70-х-80-х гадах. Аднак характэрны дух і стыль захаваліся старыя. Вось прыкладам, што пісаў нехта І. Гурынович у газеце «Савецкая Беларусія» за 14 ліпеня 1985 году.
Гучаць пазыўныя антысавецкай дыверсійнай радыёстанцыі пад ілжывай назвай «Свабода». Да мікрафона падыходзіць Крупскі Фрейдкін, каб пранікнёным голасам зачытаць на беларускай мове чарговы паклёп. Рука працадаўцы адчуваецца ў кожным радыёманалогу новага супрацоўніка – Але як бы ні наводзіўся глянец на патужліва тэндэнцыйна склеяныя факты брудная страпня відна ва ўсім. Ды гэта і зразумела, бо супрацоўнікам свабоды плацяць у прамой прапорцыі, чым больш хлусні, неважна якой, грубай або вытанчанай, чым больш якасная праца па размякчэнні сацыялізму, тым больш важкія ганарары.
Сёння з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна, якая ў 1983-95 годах выступала ля мікрафона свабоды пад імем Ася Ігнацёнак. Я папрасіў яе даць кароткія партрэты колішніх дырэктараў беларускай рэдакцыі, з якімі ёй давялося працаваць – Масея Сяднёва, Юрыя Сянькоўскага і Уладзіміра Цвіркі.
Сяднёў, гэта быў цікавы чалавек у тым сэнсе, што ён сядзеў у сталінскім канцэнтрацыйным лагеру. Потым вызваліўся, жыў на захадзе ў Амерыцы, быў амерыканцам, там працаваў і пісаў вершы на беларускай мове. Калі я прыехала, ён ужо заканчваў сваю кар'еру на Радыё Свабоду. Ну, на тэсце, так, на тэсце. Я два тыдні працавала з Сяднёвым, і потым яшчэ ўсяго толькі адзін месяц, калі ўжо ён адыходзіў на пенсію. Магу сказаць, што гэты чалавек добра ведаў беларускую мову. І ў той час гэта было, как бы сказаць, не так часто, бо з Беларусі люди приїжджали сюди на захід, мало людей приїжджало, особливо людей, які б добре ведали білоруську мову, тим більше, що вона була за час совєтської влади моцно покалеченная. Вы же ведаете, как это усими этими реформами русификация робила эту мову такой, что многие граждане Советского Союза навод лечили, что белорусской мовы на угол не иснуе, а иснуе некий сапсованный вариант российской мовы. Сегодня уже ведал мову добра. И, кроме того, был поэтом-литератором. И это робило его профессиональным журналистом, профессиональным супрацовником. Что тычется до Юры Сянковского, то он так само працавал от самого початку белорусской редакции. И это был вельми симпатичный человек, такий молчаливый, шмат николи не говорил, не зловался, как часто бывает, злуются начальники на своих подначаленных. И не бюрократичный абсолютно, не. Мы жили, какие и повинны жить журналисты. Это значит свободно, можно было свободно обмерковывать, можно было выйти и обдумать то, что хочешь написать. Не обовязково было сидеть, как клерки за столами. Мне особисто это все было вельми симпатично. Так что мы с Юром працавали добра, и покуль он не отошел на пенсию, а потом он, на жаль, помер зарано. И он был еще совсем не старым человеком. Что тычется Володи Цвірки, то это был интеллигентный человек, так само с выдатным веданием белорусской мовы. И мы все часто пытались у него, як тое сказать, як тое. Бо часом, ведаете, отчуваешь, что это не белорусское слово. Але покольки мы гадавалися у советские часы, так сапраўдных белорусских слов часто и не ведали. И Володя завсёды в этом сенсе, он завсёды допомагал. И так само ставился так приязно до всех. Ну и, кроме того, он был человек интеллектуальный. И разумел, что у журналистской працы часом бывает, что и узнимаешь некие непростые пытания. И он это разумел и подтримливал, что так само робит далеко не у все керовники.
Ася Ігнатьонок пригадувала билих керівників білоруської редакції «Радіо Свобода». А зараз автентичний ефір 1985 року. Гучить фрагмент передачі на тему «Совєтський Союз і комп'ютерна революція».
Буржуазна і лженаука, яка служить буржуазії у її боротьбі супроти робочого класу. Гэтыя слови, які у наш освічений век виглядають з нейкої жудасної аномалії, прогучелі, як гэта не парадоксально, не ў нейкім там 15-м стагоддзі, у перыяд палявання на ведзьмаў, а ўсяго толькі гадоў 30-35 таму назад. І датычаць яны каралевы сучаснага навукова-тэхнічнага прагрэсу кібернетыкі.
Абвінавачваючы кібернетыку ва ўсіх магчымых і немагчымых грахах, сталіністы-складальнікі нядобрай памяці філасофскага слоўніка эпохі бацькі народаў не маглі сабе ўявіць, якое значэнне будзе мець гэтая навука ў тэхнічным прагрэсе нашых дзён. Кібернетыка сёння адыгрывае вырашальную ролю ў касмічных палётах, яна ажыццяўляе банкаўскія аперацыі, прыводзіць у дзеянне гіганцкі рухавік інфармацыі, лечыць, будуе, распрацоўвае. Але гэта ў большай сваёй мере.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Паводле незалежных крыніц абвінавачэнне Мікалая Тухувічу перакваліфікаванае на тэрарызм. Яму і іншым асобам інкрымінуецца падрыхтоўка тэракту супраць дзяржаўных асоб. Міліцыя не пацвярджае і не абвяргае гэтыя звесткі. Міністэрства аховы здароўя Беларусі не лічыць, што прычынай смерці дзяўчынкі з Гародні быў вірус так званага свінога грыпу. Месячная дзяўчынка, якую лячылі ад сальманілёзу, памерла ў верасні 2008 году. Пасол Францыі ў Беларусі Мірэй Мюсо назвала прысуд зняволення Арцёму Дубскаму непрыемным сюрпрызам. Яна таксама выказала меркаванне, што Беларусі варта задумацца наконт рэарганізацыі і змякчэння крымінальнага кодэксу. Паводле агентства «Белапан», у Беларусі знятыя з продажу некалькі найменняў прадуктаў, якія паходзяць з Расіі і Латвіі: пельмені, йогурт, рыбныя кансервы. Ну а зараз прагучыць прыпамін пра нашыя хвалі і частоты.
Шановные слухачы, запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метраў. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 31 метр. Частоты 5820 і 9405 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Выбірайце свабоду.
А зараз працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды.
1986 год. У Савецкім Саюзе пад кіраўніцтвам новага генсека Гарбачова пачынаюць адбывацца эпахальныя змены. У канцы лютага, пачатку сакавіка, адбываецца 27-й з'езд КПСС. Гарбачоў называе брэжнеўскія часы эпохай застою і настойвае на правядзенні рэформаў у эканоміцы і на неабходнасці дэмакратызацыі грамадства. У траўні праходзіць з'езд кінематаграфістаў, з паліцаў вяртаюцца забароненыя цэнзурай фільмы. У жніўні адмяняюцца планы павароту сібірскіх рэкаў. У кастрычніку адбываецца американска-савецкая сустрэча ў Рэйкявіку. У снежні з горкаўскай ссылкі вяртаецца акадэмік Сахараў. Набіраюць імпэт, перабудова і галоснасць. Аднак галоўнай падзеяй году, а для Беларусі, мабыць, і стагоддзя, была чарнобыльская катастрофа. Сёння мы будзем прыгадваць падзеі канца красавіка, пачатку траўня 86 году разам з колішнімі і цяперашнімі супрацоўнікамі Радыё Свабода. Але спачатку мы пагаворым з нашым чародным госцем. Сёння сустрэча са слухачом, гэтым разам слухачом з-за межаў Беларусі. Пра свой досвед слухання радыё сёння распавядае айцец Александр Нацан з Лёндону.
Слухаю даволі часта, каб мець весткі і агульныя весткі, асабліва савецкі з Беларусі, бо яны хутчэй даходзяць, і таму слухаю даволі часта Радыё Свабоду. Я думаю, што Радыё Свабода, пажаў, слухаецца так некі з паловы 80-х гадоў. Раней было вельмі цяжка чуць у Англіі радіо, бо яна была накіравана ўсё-такі на Беларусь, і таму трэба было мець спецыяльны радыёпрыёмнік. Але дзе спрадку 85 гадоў, асабліва, калі там пачаліся цікавыя падзеі на Беларусі, правда, ўжо пачаліся розныя рухі нацыянальныя, аж да развалу Савецкага Саюзу, справа Чарнобыльская, якая была вельмі блізка майму сэрцу, то я ўжо стараюся слухаць больш рэгулярна.
У нашай сённяшняй перадачы, прысвечанай 1986 году, мы прыгадваем чарнобыльскую катастрофу і яе асвятленне на нашым радыё. Пра ўспрыманне тых трывожных падзеяў распавядае колішняя супрацоўніца беларускай службы радыё «Свабода» ў Мюнхене Ася Левіна.
Як усім вядома, дык выбух на чарнобыльскай атамнай электрастанцыі адбыўся ўначы 26 красавіка 86 году. І якраз 28 красавіка праз два дні амерыканскія спадарожнікі Зямлі зрабілі надзвычайныя і жудасныя здымкі. Чарнобыльскі рэактар з сарваным дахам, з яго ўздымаецца слуп дыму, а непадалёку, на адлегласці 1 кіламетру, поўная ідылія. Па рацэ Прыпяць плыве баржа, а на стадыёне некія хлопцы ганяюць мяч, гуляюць у футбол. Гэта значыць, што народ нічога не ведаў абсалютна. І мы таксама амаль што нічога не ведалі. Так, нейкія здагадкі былі першыя два дні. Савецкае тэлебачанне ў той дзень увечары, гэта значыць 28-га, савецкае тэлебачанне перадало ўвечары, што на Чарнобыльскай электрастанцыі
адбылася аварыя, ды што пашкоджаны адзін рэактар. 29 красавіка ў аўторак ужо і Еўропа, і Амерыка бясконца звярталіся да савецкага ўраду з пытаннямі, ды прапанавалі дапамогу, асабліва Злучаныя Штаты. Але Крэмль рабіў выгляд, што нічога не здарылася, ды ад дапамогі адмаўляўся. Маўляў, савецкія маюць свой гонар. Мы ж не ведалі, ясна было, што верыць трэба заходнім сродкам масавай інфармацыі. Але і яны амаль што нічога не ведалі. Яны толькі вельмі хваляваліся і ўвесь час запытваліся, што можа сказаць Масква, розныя савецкія арганізацыі за мяжой і ў Савецкім Саюзе, але ўсе яны неяк так нічога дакладнага не гаварылі. Амаль усе працаўнікі Радыё Свабода мелі дзесьці там на Беларусі ці на Украіне ці на поўначы СССР сваякоў ці сяброў. Усе страшна хваляваліся, бо ўрэшце гэтая падзея ўяўляла сабой небяспеку і для Еўропы. Акрамя таго, жудасна было назіраць, як робіцца адкрытае злачынства і нічога нельга зрабіць. Мы ж ведалі, што такое савецкая ўлада, але ўсё ж такі ведаеце, і заўсёды неяк, калі здараецца нешта сапраўды сур'ёзнае і асабіста злачыннае, асабліва злачыннае, дык ну не можна паверыць, чалавек не верыць. І таму мы думалі, не, мабыць, сапраўды нейкая невялікая аварыя, і ясна, што ўсе хвалююцца, але ўсё ж нічога сур'ёзнага не будзе. Гэта недзе на трэці, чацвёрты дзень мы ўжо зразумелі, што адбылася сапраўдная аварыя. І не толькі таму, што пайшла ўжо нейкая інфармацыя і ад савецкіх уладаў, і з заходніх сродкаў масавай інфармацыі, але і таму, што мы заўсёды ўводзілі нейкі каэфіцыент хлусні. Гэта значыць, што мы ведалі, што калі савецкая ўлада, савецкія тэлебачанні і газеты гавораць, што сапраўды была аварыя, гэта значыць, можна цвёрда здагадацца, што аварыя была страшная, што аварыя была вельмі страшная, бо інакш яны проста нічога не сказалі. Так што ўжо недзе на трэці, чацвёрты дзень, калі на захад пачала прасочвацца інфармацыя, і савецкія ўлады ўжо прызналі, што аварыя была, і нават запрасілі аднаго амерыканскага знакамітага лекара ў Маскву, тады ўжо стала усім ясна, што гэта сапраўды нешта страшнае.
Про спрыманне чарнобыльскіх падзеяў у беларускай рэдакцыі «Радыё Свабода» распавядала наша колішняя супрацоўніца Ася Левіна з Мюнхена. І на заканчэнне зноў слова нашаму сённяшняму госцю айцу Аляксандру Нацану, што ён хацеў бы пажадаць нашаму радыё напярэдадні юбілею.
Я б хацеў, каб «Радыё Свабода» для рускай праграмы сталася тое, што з іншай праграмы, як чэшскай ці польскай і так далі, каб яна адслужыла сваё і каб на Беларусі быць ужо свабоднай перадачы самой Беларусі, мне здаецца. Это самае важнае. А пакуль гэтага няма, жадаю ўсяго найлепшую, працягваць далей, бо вы з'яўляеце ўсё-такі, магчыма, найлепшай крыніцай інфармацыі таго, што зробіцца цяпер у Беларусі.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прагучала перадача 55 гадоў на хвалі свабоды, старонкі гісторыі беларускай службы Радыё Свабода. Заўтра слухайце апавяданне пра гады ад 1987 да 89.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфира без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Беларуская замежжа, радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодённый маратон у жнивни.
Беларуская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтора раницей. Усё лето.
от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой связи с Радио Свобода у Чехии. Белорусская служба Радио Свобода, улица Виноградска, 159А, Прага 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Наш адрес в Минску застается той самой. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные 2 годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!